Sunt bucuros și mulțumesc că
ați așteptat să ajung și eu în această dimineață să fiu împreună cu voi. Ne bucurăm să fim în jurul cuvântului lui Dumnezeu și în această dimineață am să fac ceva ce nu am mai făcut încă, nu mi-aduc aminte să mai fi făcut așa. Am să încep predica pe care tocmai am încheiat-o. Am fost la Emanuel de la ora 9 și m-am grăbit să ajung la dumneavoastră și am considerat că subiectul din această dimineață de la ora biblică e foarte important. Poate că dacă aș fi ținut aici predica mai întâi, n-aș mai fi predicat-o pentru că aici înregistrăm și... Dar la Emanuel nu există și nu doresc să pierd oportunitatea unui asemenea subiect, mai ales pentru o generație ca a noastră, în care propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu e un lucru chinuitor, e un lucru plictisitor, e un lucru înlocuit, e un lucru nedorit, e un lucru pe care în generația noastră îl considerăm nerelevant. Se glumește mult pe tema propovăduirii, se glumește pe tema lungimii unei predici, se glumește pe tema unei, eu știu, calități a vorbirii, se critică în fel și chip. Dar, dincolo de imperfecțiunile evidente pe care orice predicator le are, în această dimineață e discutat din textul acesta subiectul importanței propovăduirii. Și sigur, subiectul acesta este un subiect pe care Scriptura îl tratează în foarte multe părți. În epistola pe care o scrie Corintenilor, încă din primul capitol, Apostolul Pavel atrage atenția că, spunea el, dacă citiți chiar de la versetul 17, zice, eu n-am fost trimis să botez. Interesul meu nu-i să botez. Și slujirea nu se măsoară în câți oameni am botezat. Da, ce am botezat și eu câțiva la voi. Eu însă am fost trimis să fac ce? Cine știe ce scrie? Să propovăduiesc. Să propovăduiesc. Și zice el, mă izbesc de următoarea problemă. Când ajung la greci, grecii zic ce? Înțelepciune! Dă-ne înțelepciune! Când ajung la iudei, iudeii zic, dă-ne minuni. Ce să vă spun? Nu sunt chemat să o fac nici pe una, nici pe cealaltă. Dimpotrivă, eu sunt chemat să fac ceva ce pentru cei mai mulți este o nebunie. Ce? Să propovăduiesc. La fel de adevărat e și astăzi. Fiecare cere ce vrea. Fiecare pretinde ce vrea. Fiecare țipă în gura mare ca să spună ce vrea și ține ca toată lumea să știe ce vrea el. Și în biserică lucrul acesta devine atât de prezent încât e greu de crezut că cineva mai înțelege ce înseamnă astăzi biserică. Ei bine, Pavel ne spune că nu contează ce se cere. Sigur, fiecare poate cere ce vrea. El spune, în ciuda a faptului că pentru cei mai mulți propovăduirea asta este o nebunie, asta se face. Pentru că ăsta este lucrul cel mai important. Când scrie epistolele pastorale lui Timotei, lui Tit, nu chiar mesajul cuvântului de aur de astăzi, propovăduiește cuvântul la timp, și ne la timp stăruiește asupra lui. La timp și ne la timp, evident că are de-a face cu maniera în care e răspunsul pe care oamenii îl dau la cuvânt. Există momente în care ai de-a face cu oameni care ascultă și abia așteaptă să audă cuvântul, există momente în care oamenii sunt sătui, abia așteaptă să termini. Cum judecăm lucrul acesta? E importantă propovăduirea? Cât de importantă e? Pentru cine e importantă? De ce o fi așa de importantă? Mai ales că mesajul epistolei către Filipeni este unul extraordinar de important. Mai ales pentru generația noastră în care toată lumea vrea bucurie și în care țipă după bucurie în fel și chip, alergând în dreapta, în stânga, să-și găsească bucuria. Și Pavel ne anunță clar și limpede. Există o singură bucurie pentru cel credincios. Ea este Iisus Hristos, Domnul. Bucurați-vă în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Nenorocirea pe care o trăiește astăzi evanghelismul, bisericile noastre, este că toți sunt în căutarea bucuriei, deși pretind că l-au pe Domnul Iisus. Ce ciudat! Ce straniu! Toți ne țipă că vor să fie înveseliți și îmbucurați și înviorați. Și toți aceștia pretind să fie mântuiți, născuți din nou și că l-au pe Domnul Iisus Hristos. Și evident se ridică întrebarea, ce-i poate lipsi unui om care într-adevăr îl are pe Hristos ca Domn? Ce-i mai trebuie să se bucure? Despre asta e vorba în această epistolă. Și Pavel vrea să arate și în mod practic faptul că deși el este în lanțuri și întemnițat, el nu se plânge, nu face gălăgie, nu scrie memorii, el a cerut să fie aici. Dimpotrivă, zice el, mă bucur și mă voi bucura. Pentru că bucuria lui era în Domnul Iisus Hristos. În această generație și noi trebuie să învățăm că bucuria noastră trebuie să rămână ancorată în singura sursă care nu înșală, care nu seacă, care nu dezamăgește și care este Iisus Hristos. Așa cum am prezentat și în alte cazuri, pentru că urmează să studiem cartea, în capitolul 1, sursa bucuriei este atunci când Hristos e scopul vieții noastre. De ce poate zice Pavel că se bucură deși este în lanțuri? Iată explicația. Căci, pentru mine, a trăi este Hristos. Asta e bucurie. Și a muri e un câștig. Asta e bucurie. Nu-mi lipsește nimic, nu-mi trebuie nimic. Da, primesc una alta, chiar va scrie în capitolul 4, am primit și de la voi ceva. Un plăcut miros, o mireasmă bună înaintea Domnului, da? În capitolul al doilea ne vorbește despre slujire. Adevărata bucurie nu este să fii slujit, ci să slujești. Și să slujești nu oricum, ci să slujești după modelul pe care l-a prezentat Domnul Iisus Hristos. Nu pentru o slavă deșartă, o să găsiți, nu umblați după o slavă deșartă, ci fiecare să se uite nu numai la foloasele lui, ci și la altora. La final ne va da două exemple, Timotei și Epafrodit. La mijloc ne va da exemplu suprem. Iisus Hristos n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Cum ne-a slujit? S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Îi spune el să aveți în voi gândul acesta. Adevărata slujire care aduce bucurie este slujirea a cărui model e Domnul Iisus Hristos. În capitolul 3 ne vorbește despre salvare, despre mântuire, despre Hristosul care este centrul salvării noastre. Suntem salvați prin El și textul e excepțional, el se împarte în două părți. În prima, modul în care se ajunge la mântuire numai prin Domnul Iisus Hristos și a doua, modul în care se trăiește această mântuire datorită lui Iisus Hristos. Am ajuns la mântuire pentru că le-am socotit pe toate ca un gunoi, ca să-L găsesc pe El. Și cum trăiesc mai departe? Vezi, eu fac un singur lucru. Alerg înainte să-L apuc pe Domnul Iisus Hristos. Capitolul 4 e un capitol în care ne va vorbi despre satisfacția pe care oferă Hristos. Pentru că nimeni nu are bucurie fără satisfacție. Trebuie să fii satisfăcut ca să fii cu adevărat bucuros. Cum ne vorbește Pavel despre satisfacție? Păi zice, vă scriu că am primit de la voi, în sfârșit v-ați schimbat sentimentele, am primit de la voi ceva, dar vreau să vă spun ceva, nu în asta constă bucuria mea. M-am învățat, cum m-am învățat? Să fiu flămând și m-am învățat să fiu sătul. Cum am învățat să fiu flămând și să fiu sătul? Răspunsul, pot, totul în Hristos care mă întărește. În felul acesta, toată această epistolă continuă să ne învețe că singura noastră sursă de bucurie stabilă, autentică, serioasă, este Iisus Hristos. Bucurați-vă în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Și zice el, mie nu mi-e greu să vă scriu tot asta. Și vouă vă este de folos. Acum, aș vrea să vin la capitolul pe care îl avem înainte, pentru că vreau să vorbesc despre importanța propovăduirii, pentru că dincolo de ce părere are fiecare dintre noi, textul acesta demonstrează fără nicio umbră de îndoială că propovăduirea Evangheliei lui Hristos este importantă, de fapt este atât de importantă încât este de neînlocuit, chiar dacă unii o înlocuiesc. E de fapt atât de importantă încât anumite realități din viața spirituală depind de propovăduirea Evangheliei lui Hristos. Și aș dori să prezint câteva dovezi, câteva indicii care să demonstreze în această dimineață că în biserică nimic nu există mai important decât propovăduirea Evangheliei lui Hristos. Fiecare credincios este învățat să înțeleagă asta, pentru că de departe Noul Testament, în mod deosebit epistolele, clarifică clar și răspicat că în propovăduirea Evangheliei este cheia, esența, vitalitatea fiecăruia dintre noi. Fără propovăduirea Evangheliei am fi săraci, slabi, ba chiar slăbănogi, pierduți. La Biserica Emanuel, fratele Ilie conducea ora de rugăciune citind din Romani. Zice că cine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Dar zice, cum cheamă numele fără să creadă? Și cum vor crede fără să audă? Și cum vor auzi fără propovăduitor? Evanghelia lui Hristos, spune Pavel, nu mi-e rușine, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Aș vrea să enumăr și să prezint pe scurt aceste elemente, aceste dovezi, pentru că vreau încă o dată să întăresc și se potrivește cu schema și cu planul pe care îl urmăresc în învățătura pe care o dau în aceste zile. Lucrarea pastorală are în ea ca esență propovăduirea. Fără propovăduire, păstorul nu este păstor. Sigur, părerile nu sunt aceleași, dar nici nu mă interesează. E ceea ce spune textul și o să urmărim. O să intrăm să discutăm din cuvântul lui Dumnezeu alte elemente ale păstoririi. Dar lucrul acesta este esențial, este preocuparea esențială și iată de ce. Mai întâi, prima dovadă sau primul indiciu al importanței propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu este persoana propovăduită. De ce e importantă propovăduirea Evangheliei? Pentru că prin Evanghelie nu sunt prezentate doar niște concepte, doar niște învățături. E prezentat, de fapt, Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la text. A cui slujitori sunt cei ce propovăduiesc cuvântul? Zice așa, Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos. Pe cine propovăduiește adevăratul propovăduitor? Pe Iisus Hristos. Uitați-vă spre finalul textului nostru. Pavel zice că există două feluri de oameni. Unii care îl propovăduiesc pe Hristos așa cu răutate, ca să adauge la necazurile lui, alții îl propovăduiesc din toată inima. Unii, spune, de ochii lumii, auzi ce expresie, o să ajungem la ea, de ochii lumii, auzi, propovăduitor de ochii lumii. Ei bine, întrebarea mea este, cum de Pavel zice ce ne pasă? Cum de? Să însemne asta că el încurajează orice fel de propovăduire? Evident că nu. Ce-l face să zică ce ne pasă? Zice el, oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima. Care e esența? Ce este propovăduit? Hristos. Hristos. Evident, nu că motivația n-ar conta. Ideea acestui text nu este să-i lăsăm pe toți să palavragească la infinit. Fiecare își ia răsplata, după cum ne spune textul biblic. Accentul aici cade pe faptul că propovăduirea este o propovăduire a lui Hristos. Și aici trebuie să înțelegem că propovăduirea lui Hristos nu înseamnă doar să pomenim mereu și mereu numele Lui, ci înseamnă o propovăduire a cuvântului. Pentru că așa învățăm în Scriptură. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și s-a numit Iisus Hristos. Domnul Iisus ne spune că Vechiul Testament vorbește despre El. Prin urmare, când predicăm cu credincioșie Vechiul Testament, ceva zicem din persoana, însușirile, caracterul, lucrarea Lui, când propovăduim din Noul Testament, vorbim despre un conținut care îl are în centru pe Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă prezentăm anumite concepte, ele toate îl au în centru pe Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos important vreodată? Cât de important este? Ei, pe cât de important este Domnul Iisus Hristos, pe atât de importantă este propovăduirea cuvântului. Propovăduirea cuvântului înseamnă propovăduirea lui Hristos. El este cuvântul întrupat, cuvântul scris. Zice Epistola către Evrei că înainte vreme Dumnezeu ne vorbea prin proroci, prin apostoli, dar la sfârșitul acestei zile ne-a vorbit prin Fiul. Și propovăduim pe Hristos, sau cum spune Pavel, am venit la Corinteni, spune, am venit la voi să propovăduiesc pe Hristos și pe El răstignit. În textul nostru, Domnul Iisus Hristos este salvatorul nostru, pentru că mântuirea e prin El, este stăpânul nostru, pentru că suntem robii Lui. Domnul Iisus Hristos este sursa veșniciei noastre, este speranța noastră, se vorbește de ziua Lui, până în ziua revenirii Lui. Iisus Hristos este scopul nostru, pentru că se spune că plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, toate acestea vin să ne învețe centralitatea Domnului Iisus Hristos prin propovăduire. Am să spun o frază aici. Dacă propovăduirea nu este importantă, nici Hristos nu e important. Dar, dacă e important Hristos, nimic nu este mai important decât propovăduirea Lui. Tu eu avem nevoie de El. De învățătura Lui, de poruncile Lui, de persoana Lui, de prezența Lui, de puterea Lui. Pavel le va pomeni pe toate, pretutindeni va vorbi numai despre Domnul Iisus Hristos în toată această carte. Tocmai pentru că bucuria noastră trebuie să fie ancorată în Iisus Hristos. De ce e importantă propovăduirea? Pentru că în propovăduire, centrul propovăduirii este Iisus Hristos. Pentru tine e importantă predicarea? Cât de importantă? Îți răspunzi la întrebarea asta și îți răspunzi cât de important este de fapt? Cât de important este de fapt? Domnul Iisus. 2. Aș vorbi în al doilea rând de un al doilea indiciu sau a doua dovadă, și anume, este dovada sau indiciul purtării produse de propovăduire. Pentru că propovăduirea Domnului Iisus Hristos are un efect unic. În lumea aceasta, mai ales în generația noastră, auzim tot felul de discursuri despre tot felul de subiecte, care produc mai mult sau mai puțin efect. Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu însă produce niște efecte care nu se regăsesc în nicio altă formă de discurs. Puteți merge unde vreți, niciodată asta nu se va întâmpla. Evident, ceea ce spun nu înseamnă și nu garantează că purtarea noastră se schimbă într-o formă magică. De exemplu, Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos. A fost întotdeauna Pavel roba lui Iisus Hristos? Nu? Dar ce a fost? Doamne, ferește-mă, cum ajunge un mare prigonitor, un propovăduitor? Prin cine? Prin ce? Ce a ajuns să cunoască apostolul Pavel? Depurtarea lui s-a schimbat atât de radical. Evanghelia lui Hristos. Ba mai mult, pe Domnul Iisus Hristos însuși. De aia va spune în capitolul 3, tot ce am făcut e cu noi, e fără sens. Abia când am ajuns să-L cunosc pe El și Evanghelia am început cu adevărat. Ce schimbare radicală! Apoi urmează cuvântul către toți sfinții. Dar cum ajunge cineva sfânt? Se naște cineva sfânt? Se naște cineva rob al lui Hristos? Nu. Dar cum ajunge sfânt? Noi aici suntem sfinți? Da sau nu? Dacă Pavel ne-ar scrie nouă, ar scrie către toți sfinții din Gai? Pe ce bază? Cum ai ajuns tu sfânt? Doamne, sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este? Cum ajunge cineva la sfințenie? Așa, se visează noaptea și de mâine gata, e sfânt? Nu? Sfințenia nu numai că se primește, sfințenia se trăiește, se practică prin propovăduire. Fără propovăduire, sfințenia e goală, e nimic. Nu există. E important să fim sfinți. Ei, pe cât de important e să te porți sfânt, pe atât de important este propovăduirea. Dacă e important să fiu sfânt, e importantă propovăduirea. Dacă nu e importantă propovăduirea, înseamnă că nu-i deloc important cum mă port. Mă pot purta cum vreau eu. Textul vorbește chiar despre o purtare în care știm să alegem, se vorbește despre o selecție, despre o selecție deosebită și ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați, să nu vă poticniți, plin de roada neprihănirii. Auziți ce expresii, n-am timp să mă ocup de ele, vă dați seama că sunt încărcate fiecare dintre ele. Dar cum ajungi să alegi? În așa fel încât să fii curat, să nu te potignești și să fii plin de roadă. Cum? Cum ajungi să alegi? Așa, pur și simplu te naști cu capacitatea de a alege? Nu. Înveți să alegi datorită propovăduirii. E important să știi să alegi în viață. Da sau nu? Cât de important e? Atâta de importantă e propovăduirea. Și o să ne mai uităm odată la asta, pentru că unii au o sursă de, un criteriu de alegere care este foarte cotidian, foarte lumesc, dar care nu este deloc spiritual. Plăcerea, pasiunea. Și observați că Apostolul Pavel leagă dragostea de această alegere. Întrebarea mea este următoarea. Cât de important este pentru tine să te porți sfânt, ca un slujitor al lui Hristos, selectiv în tot ce faci și în tot ce spui? E important? No. Pe cât e de important asta, pe atât de important este propovăduirea. Pentru că fără propovăduire, așa ceva este imposibil. Nu sunt facultăți care să te învețe ce să alegi în viață. Nu. Nu există cursuri. Există cuvânt. Propovăduire. Am spus-o și o spun mereu cu durere. Mereu mi se repetă faptul că predicăm fără sens, predicăm în zadar. Nimeni nu se schimbă, fiecare rămâne la părerea lui, la felul lui, la purtarea lui. Și dacă lucrul ăsta e adevărat, vreau să spun încă o dată, auziți-mă bine, dacă lucrul ăsta e adevărat, e trist, nu-i bucurie. Dacă lucrul ăsta e adevărat, nu înseamnă că predicatorul nu mai trebuie să predice, că nu mai ține. Am auzit-o des. Nu mai merge cu... Să schimbați și voi, mai relevanți, mai tehnicile, tacticile, trebuie să fiți mai atractivi. Nimic nu poate fi mai fals. Nimic. Nimeni nu este atras de o purtare sfântă. Omul nenăscut din nou habar nu are ce înseamnă o purtare sfântă. Dar aminte să fie atras. Omului place să facă ce vrea el, când vrea el, cum vrea el. Indulgent cu sine însuși, cu tot ce înseamnă împrejurările din viața lui. Cine vrea să fie sfânt? Cine? Numai un om născut din nou. Numai un om în care propovăduirea cuvântului își face lucrarea. Și aici am de spus un lucru pe care îl repet fără oboseală și poate că atunci când nu vom mai fi o să vă aduceți aminte de el. Cuvântul care nu mă corectează, mă? Să nu credeți că propovăduirea cuvântului rămâne pe pereți. Nu. Într-o zi o să vă întâlniți cu cuvântul auzit. Sau hai să nu jignesc, într-o zi o să ne întâlnim. Pentru mine o să fie și mai serios că mă întâlnesc cu cuvântul pe care l-am propovăduit. Și nu glumesc niciodată cu asta. Absolut niciodată. Numai eu știu prin ce trec ori de câte ori pregătesc un mesaj. Dar să nu crezi, cuvântul propovăduit este în zadar, trece aiurea, se duce, se lipește de perete, canuca de perete. Posibil să fie așa. Dar vine o zi în care te vei întâlni cu tot cuvântul propovăduit. Vorba aia, omule, ți s-a... Nu o să putem, dar n-am știut. Ți s-a arătat, ți s-a spus, ți s-a explicat ce ai făcut tu cu ce ai auzit. E problema ta, că părerea ta a rămas aceeași, că purtarea ta a rămas aceeași. Pe nimeni nu interesează. Pe tine ar trebui să te intereseze. Eu nu răspund de purtarea ta, așa cum nici tu n-ai să răspunzi de purtarea mea. Nu. Da? Eu răspund de ceea ce propovăduiesc. Și tu răspunzi de ceea ce auzi. Și dacă te schimbă, și dacă nu. Așa că puteți să rămâneți cu părerea că propovăduirea astăzi e pierdere de timp, e ca nu ca pe perete. Puteți. Dar să nu uitați că ăsta e un principiu biblic. Cuvântul care nu mă corectează, care nu mă schimbă, care nu mă crește, care nu lasă efecte, este un cuvânt cu care mă voi întâlni și care condamnă. V-ați uitat la cuvântul de aur de astăzi? Cum îl roagă Pavel pe Timotei? În ce lumină îl roagă să predice cuvântul latin și nelativ? Zice așa, te rog fierbinte pentru împărăția lui Dumnezeu și arătarea Domnului Iisus Hristos. Asta e perspectiva propovăduirii. Purtarea. E important să ne purtăm într-un anumit fel. Ei bine, purtarea aceasta nu există decât prin propovăduire. Pe cât de important crezi că este să te porți după o manieră dumnezeiască, pe atât de importantă este propovăduirea. Pentru că fără o asemenea propovăduire, purtarea noastră nu este posibilă. 3. O a treia dovadă este părtășia propovăduirii sau parteneriatul. Și Pavel vorbește aici în termeni deosebiți. Iată, e un parteneriat impresionant, pentru că el încă rămâne cu memoria acestui parteneriat, acestei părtășii. Zice, mulțumesc Domnului meu pentru toată aducerea aminte, toate rugăciunile mă rog pentru voi toți, cu bucurie pentru... Ce aduce bucurie lui Pavel? Partea pe care o luați? Atenție mare la cuvinte, vă rog, dacă nu sunteți încă plictisiți și adormiți. Partea pe care o luați? Înțelegeți ce spun cuvintele? Partea nu ți se dă. Nu ți se îndeasă ca la gâscă. Pavel nu zice partea pe care vă dau, vă îngraș. Pavel zice partea pe care... Cum? Interesant. Uitați-vă, vă rog, la versetul 7. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți... Iau-ți ce cuvânt! Ce cuvânt! Toți părtași! Ce minunăție de cuvânt! Pavel nu se simte ca un predicator care vorbește ca nu ca pe pereț. Pavel se simte ca un propovăduitor a cărui mesaj e luat de câți? Serios? Sigur, Pavel nu se degrevează de partea lui. Observați, el zice că el este însărcinat cu întărirea și apărarea Evangheliei. Nu ei sunt însărcinați cu asta. Nu. Asta e sarcina lui, e datoria lui și el este gata să plătească orice preț ca să-și împlinească datoria. Dar asta nu înseamnă că cei ce aud și ascultă nu au nimic de luat. Ce fain a fost azi! Spectaculos! Ce minunăție! Cuvântul ne vorbește despre două surori care l-au avut musafir pe Domnul și despre una dintre ele, deși nimic rău nu se spune nici despre una, nici despre cealaltă, Dar despre una se spune ceva mai bine decât despre cealaltă. Zice că Maria, cum zice? Nu i-a fost îndesată, nu? Nu i-a băgat-o cu pumnul în gură, nu? N-a ținut-o de-o gâră să o îndese acolo, zătăr, m-a îngrășat. Nu. Maria ce-a făcut? Și-a luat partea. Întrebare. Care e partea ta? Foarte interesant e că fiecare dintre noi știe care e partea lui ălalalt. Ce trebuie să facă ăla, 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 mai ales ce trebuie să facă păstor. Toată lumea știe, e specialistă. Tristețea este că e mai greu când vine vorba despre care e partea ta? Care e partea mea? Înțelegem? Care o fi fost partea lor? Hai să vedem, care a fost partea lor? Pe care și-au luat-o ei. Nu le-a fost îndesată, nu le-a fost forțată, nu au fost obligați. Au auzit Evanghelia și și-au luat. Care a fost partea pe care au luat-o? Să fi fost faptul că au ascultat ce li s-a propovăduit? Să fi fost faptul că au primit? Au acceptat ce li s-a propovăduit? Să fi fost faptul că au aplicat în viață ce li s-a propovăduit? Să fi fost asta partea lor pe care și-au luat-o? Să fi fost faptul că au susținut financiar propovăduirea? Să fi fost și asta partea lor? Că în capitolul 4 despre asta se spune că... Să fi fost faptul că unii dintre frați, spune, încurajați de lanțurile mele, propovăduiesc și ei pe Hristos. Să fi fost partea lor aceea că, deși nu erau predicatori și nu erau apostoli, totuși au considerat că Iisus Hristos merită să fie prezentat. Să fi fost asta partea pe care, încă o dată, subliniez. Cum scrie? Și-au luat-o. Tu iei ceva? Care-i partea ta? Care-i partea ta în propovăduire? Care-i? E adevărat. Poate că nu ești însărcinat să vii, să te ridici și să înveți. Iacov și atrage atenția asupra acestor lucruri. Nu e bine să fiți mulți învățători, că nu, asta nu se face așa cu gluma, asta se face serios. Da, bun, dar restul au ceva parte. Tu ți-ai luat partea? Răspunde-ți, care e partea ta la propovăduirea Evangheliei? Sigur, cea mai simplă parte e să-ți pui plicul când vine sacul. Sau cum e ce? Cum vreți. Da, mi-am făcut partea. Serios? E o parte și asta. Și ei au trimis... Pavel apreciază, zice, un miros plăcut, bună mireasmă. Nu numai înaintea mea, ci și înaintea lui Dumnezeu. Evident. Și altceva mai? Care e partea ta? Mai subliniez un lucru. Zice, sunteți părtași. Întrebare. Ai vreo părtășie cu mine? Avem părtășie unii cu alții. În ce constă părtășia noastră? Toată ziua mi se țipă în urechi, cu socializări, cu agape, cu hai să mâncăm, să ne jucăm, să mai fim împreună. Sigur, înțeleg, îmi place, da. Mă bucur să fiu împreună cu frații. Dar înțelegem că nu aia e părtășia noastră. Părtășia noastră nu e pizza? Părtășia noastră este propovăduirea cuvântului. Părtășia noastră este atunci când fiecare își ia partea lui. Zice despre biserica primară, ei stăruiau în învățătura apostolilor și în legătura frățească. Una fără alta nu există. Nu există. E o falsă imagine că socializarea și chestiile astea înlocuiesc. Foarte falsă. Încă o dată spun, ele și-au locul lor și rolul lor, dar nu înlocuiesc propovăduirea. Întrebare. E atât de importantă propovăduirea încât să-ți iei partea ta și să te achizi de ea? Patru. Dovada pe care vreau să o prezint acum este de asemenea foarte importantă, și anume, este prelucrarea. Prelucrarea prin propovăduire. De ce este propovăduirea importantă? Pentru că spune Pavel așa, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi. Cum lucrează Dumnezeu în noi? Lucrează Dumnezeu în noi. Da? Nu? Cum lucrează Dumnezeu în noi? Prin ce? Care e instrumentul? Care e instrumentul prin care a început această lucrare? Și care e instrumentul prin care o va isprăvi? Care-i? Și întreb, e importantă propovăduirea? Păi zic eu, că dacă ăsta e singurul instrument prin care Dumnezeu prelucrează viețile noastre din prima zi și până în ultima zi, stau să mă gândesc dacă o fi ceva mai important decât propovăduirea. Din nou, sunt conștient că lucrez într-o generație și există într-o generație în care oamenii își închipuie că Dumnezeu lucrează în toate felurile. Și, sigur, la analfabetismul biblic nici nu mă miră că Dumnezeu nu-i fie ce, peste tot, oriunde. Adevărul biblic însă este că Dumnezeu lucrează în inimile noastre prin prezența Duhului Sfânt, dar mai ales prin propovăduire. Și spun încă o dată, frumusețea acestui text care indică certitudine sunt încredințat că cel ce a început această lucrare o va isprăvi. Pe cât de frumoasă este această afirmație, pe atât este de serioasă și de severă. Pentru că ea nu ne spune că Dumnezeu lucrează noi oricum, oricând și oriunde. Ea doar garantează disponibilitatea lui Dumnezeu de a lucra noi. Numai că Dumnezeu nu lucrează noi prin instrumentele pe care noi ni le dorim, ci prin singurul și unicul instrument. Singur, dincolo de Duhul Sfânt, care nu este un instrument, e prezența sa în noi. Tocmai pentru că lucrarea aceasta sau prelucrarea noastră nu este o chestie de ordin social, nu este o chestie de ordin de plăcere, de satisfacție lumească, ci este o chestie de ordin spiritual. Spiritual. Întrebare. E important să lucreze Dumnezeu în tine? Nu așa cum vrei tu, așa cum vrea El. E important? Dacă e important să lucreze Dumnezeu în tine, la fel de important este propovăduirea. Propovăduirea. A cincea dovadă. Pasiunea propovăduirii. De la versetul 7, Pavel intră într-o discuție extraordinară despre inimă. Vă port în inima mea. Vă iubesc cu o dragoste sinceră. Mă rog ca dragostea voastră să crească. Totul este despre dragoste. Observați însă cu ce cuvinte începe versetul 7. Cu ce cuvinte începe versetul 7? Este drept să... În cap, în aceeași frază, gândesc cu iubesc. Sau iubesc, nu mai contează cum gândesc. Pavel pornește de la ideea, mă gândesc și este drept să mă gândesc pentru că vă port în inima mea. Observați că dragostea este mai întâi concentrată pe o mentalitate. Pe o mentalitate biblică, pe o mentalitate corectă. Mai ales că textul ne duce spre alegeri, ca să deosebiți lucrurile alese. Și revin la această idee, știți de ce, nu? Pentru că cei mai mulți dintre noi aleg pe ce bază? Pe ce bază? Ce ne place? Repede. Iubim asta, iubim aia, iubim aia, iubim aia. Selecția e simplă. Repede. A, îmi place, iau, nu-mi place, las la alții. Ei, Pavel zice că dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și pricepere. Ce dragoste e asta care se bazează pe minte? Se bazează dragostea pe minte? Are mintea ceva de spus? Da. Și observați distinția, pentru că cunoaștere și pricepere nu sunt același lucru. Foarte mulți cunosc, așa zice, mulți cunosc, mare diferență. Pavel zice, dragostea aceasta trebuie să crească în cunoaștere, dar și în pricepere. Inima e foarte importantă, e foarte important ce ai la inimă, dar e foarte important ce ai la minte. Pentru că propovăduirea cuvântului nu se face numai pentru inimă, ci se face pentru minte. Dragostea aceasta nu crește în cunoștință și în pricepere fără propovăduire. Propovăduirea ne duce la dragoste, ne învață ce să iubim. Mentalitatea aceasta pe care propovăduirea cuvântului o crește în noi rezultă în faptul că știm să alegem în așa fel încât să fim curați, să fim constanți, să fim mereu plini de rod. E important să gândești ce iubești. Atunci e importantă propovăduirea. Dacă numai inima contează, chiar că nu mai contează propovăduirea. Inima, fără creier, poate fi atinsă de oricine, în orice fel. În cel mai animalic sens. Și aici e marea diferență între credincioși astăzi. Unii sunt îndoctrinați. Știu, dar numai pe din afară. Pe când alții sunt învățați. Ei nu numai că știu, nu numai că pot repeta, ei și pricep ceva. Ei pricep. Și nu se mulțumesc dacă nu pricep. Și nu se opresc dacă nu pricep. Am să chei vorbind despre prioritate, pentru că, într-adevăr, importanța propovăduirii se vede și din prioritatea acestei propovăduiri. Întrebare. Care a fost cea mai mare prioritate în viața lui Pavel? Care a fost? A înțeles vreodată Pavel care e menirea lui? Sau nu? O făcut și el așa ce i-a venit. Pe de o parte zice așa, aceștia din urmă, versetul 16, lucrează din dragoste ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu... Care era scopul existenței lui? De aceea a existat Pavel. Care a fost prioritatea vieții lui? Am citit la 1 Corinteni, citim oriunde vreți. Faptele, capitolul 20. Eu nu țin numai decât la viața mea ca și când mi-ar fi scumpă, ci vreau să însfârșesc cu bucurie calea și slujba. E Pavel. Care a fost prioritatea vieții lui? Propovăduirea. Bă, dar să fie chiar atât de importantă propovăduirea încât să fie scopul vieții cuiva? Dar care o fi scopul meu și scopul tău? Sau numai scopul predicatorilor este propovăduirea? Dar tu de ce ești pe pământul ăsta mântuit? De ce? De ce ești aici astăzi? De ce? Care-i scopul tău? Oare e atât de importantă propovăduirea încât să facem din ea o prioritate? Dacă ăsta crezi că e scopul tău. Dacă nu, nu e importantă propovăduirea. Observați și cum sufere el. Suferința persecuției. Cine poate zice, vreau să vă spun ceva, faptul că sunt în lanțuri, mai degrabă e ceva bun decât ceva rău. Cine poate zice așa ceva? Numai un om care are un asemenea scop în viață. Zice el, datorită lanțurilor mele, oamenii au fost îmbărbătați, încurajați și au propovăduit Evanghelia. Da, unii într-un fel, unii în altul, e adevărat, da. Hristos a fost propovăduit. Numele Lui a fost propovăduit. E importantă propovăduirea pentru tine? Cât de importantă e? Când vii dimineața la adunare, cu ce dor vii? Cu ce dorință vii? Ce-ți dorești cel mai mult de la o adunare de închinare? Ce? Care e cel mai important lucru? Vreau să-ți spun ceva. Dacă nu este propovăduirea Evangheliei lui Hristos, înseamnă că încă n-am înțeles ce-L interesează pe Dumnezeu. Continuăm să înțelegem doar ce ne interesează pe noi. Cât de importantă este propovăduirea? E suficient de important încât să te concentrezi, să cunoști, să pricepi, să urmărești, să iei aminte la conținut și când pleci, să-ți iei partea care ți se cuvine. Întrebare, cu ce pleci astăzi? Cu ce pleci? Care-i partea ta aici? Pleci cu ceva? Se schimbă ceva? Se corectează ceva? Ai crescut în ceva? Pentru Dumnezeu, nimic nu este mai important ca propovăduirea. Pentru biserică, propovăduirea este de neînlocuit. Nu ai cu ce, n-ai ce să pui în locul ei. N-ai cu ce să înlocuiești. Pentru tine, cât de importantă e propovăduirea? Propovăduiește cuvântul. La timp și ne la timp. stăruiește asupra lui. Ceartă. Îndeamnă cu toată învățătura și plândețea. Căci vor veni zile când oamenii, ziceți, nu vor putea să suporte cuvântul, propovăduirea. Noi din care suntem? Doresc din toată inima mea ca întotdeauna aici propovăduirea cuvântului să fie importanță categorică. Și pentru cel ce vorbește, și pentru cei ce ascultă. Fiecare cu partea lui. Amin.